Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Dibenitan Christnascon, caregai gefratoi, cae bonvenon alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana en la tago de Christnasco 2004. Jesuo shangiu la indiferenton al proximezzo, cae la malaccepton al accepto. Gi estas la pregio de Papo Francisco dum la cimatena saluto urbi et orbi, dum ciuli memorigis l'alarmoin de multai en la mondo, victimoi de militoi persecuti sclavezzo. A parte li parolis pri la infanoi, victimoi de la Herodoi de Hodiau. La filo de Dio estas la savo, diris Francisco, pregiante porque li forprenu la malmolon e la coroi de multai viroi cae virinoi. La papo parolis al pli ol 80.000 personoi arigintai en plazzo Sancta Petro. Jesuo estas la savo por ciu persono cae por ciu popolo. La espero de Christnasco estas forta en la vortoi de Francisco, quiu tamen memorigis che multai larmoi estas en cidiu Christnasco, cune cun la larmoi de infano Jesuo. Papo Francisco, memoriginte la gioion della nascigio della filo de Dio, savanto della mondo, memorigis che estas la personoi humilai, plenai iespero en la bonezzo de Dio, tiui quiui acceptas Jesuon cae reconas lin. En multae situazioi shainas unua rangi indiferento, rifuso, malamo, perforto. La coro de Papo Francisco estis proxima antaucio alla infanoi. Mia penso iras al ciui infanoi hodiau murditai cae mistractatai, ciu al tiui ciui trasuferas tion antau ol vidi la lumon, senigitai de la malavara amo de siai gepatroi, cae enterigitai en la egoismon de culturo ciu ne amas la vivon. Ciu al tiui infanoi, sen hemigitoi, pro militoi cae persecutoi, victimoi de misusoi cae exploatatai sub niai oculoi cae nia complizza silento, cae alla infanoi massacritai sub la bombadoi, ancau tie cie la filo de Dio nascigis. La denunzo de Papo Francisco estis forta cae clara. Ancora uhodiau, ilia sen pova silento crias sub la glavo de multai Herodoi. Super ilia sango, Ebas hodiau la ombro de la nunai Herodoi. Sequis pregio al voco. Jesuo savu la tromultain infanoin, victimoin de perforto, tractatain kiel obiecton de ficomerzo cae de hom rabado, au devigitain farigi soldatoi. Li donu consolon alla familioi de la infanoi murditai en Pakistano pasintan semainon. La attento de la papo turnigis al ciui suferantoi. Li menciis Irakon, Sirion, proximan Orienton, Nigerion, cae aliain fontoin de conflictoi en Africo, cae Ukrainion. Poste, li menciis la etnain cae religiain grupoin, ciui trasuferas brutalan persecutadon, la malsanuloin, cae aparte la victimoin de viruso Ebola. La povo de Cristo, ciu estas liberigo cae servado, sentigus in en tiom multai coroi, ciui trasuferas militoin, persecutoin, sclavezoin. La papo faris al vocon, porque la suferantoi estu atingitai de la amo de Dio. Sed plie estis la ilcora pregio al Dio, che li tusciu la coroin de multai malatentai observantoi au respondezuloi. Per sia mildezzo, diris la papo, citiu dia povo forprenu la malmolezzon e la coroi de tiom da viroi cae virinoi, en mergigintai en mondumezzo cae en indiferento. Che lia e la ceta forto transformula armiloin al plugiloi, la detruon al creemo, la malamon al amo cae tenero. Do, lia penso estis precisa pri diversai situazioi, cefe tiui de Irako cae Sirio. Al li, savanto della mondo, mi petas che li al rigardu nia in fratoin cae fratinoin de Irako cae de Sirio, ciui, de tro longa tempo, trasuferas la eficoin della occasanta milito, cae, cune cun aliai etnai cae religiai grupoi, estas trafitai de sovaggia persecuto. Christnasco al portu al ili esperon, diris Francisco. Sam kiel al mult nombrai sen hemigitoi, fugintoi cae rifugintoi. Che tiui, ciui nun estas en la provo, povu ricevi la necessa in humanezza in helpoin por pretervivi iela frosto della vintro, cae reveni al siai landoi cae vivi digne. La alvoco de la papo plivastigis al proxima oriento, porque tie la aferoi shangigiu. Povula signoro malfermi la coroin alla confido, cai donazi la pazon alla tuta proxima oriento, diris Francisco, ec de la lando benita de lia naschigio, subtenante la streboin de tiui ciui concrete sindevigas por la dialogo inter israelanoi cai palestinanoi. La penso de Francisco poste iris alla martirigita Nigerio. Cristo savanto, donu pazon al Nigerio, quie plia sango estas versciata, cae tro multai personoi estas maliuste forprenatai disde siai amemoi, cae tenatai ciel garantiuloi au buciatai. Pazon mi petegas ancau por la aliai partoi de la Africa continento. Cai la papo menciis ancau Libion, Sud Sudanon, Centro African Respublicon, cai diversa in regionoin de Democratia Respublico Congolando. Ancau por ili estis concreta alvoco. Mi petas de tiui, ciui havas politica in respondezoin, sindevigi pere de dialogo, por superi la malaccordoin, cai construi daureman fratan cun vivadon. Espero ancau por Ucrainio, porque Jesuo consentu al tiu amata lando superi la stricitezoin, venci la malamon cae la perforton, cae ec iri novan voion de fratezzo cae repazigio. En la pregiado por la victimoi de viruso Ebola, a parte tiui de Liberio, Sierra Leone cae Gvineo, estis la alvoco, porque oni certigu la besonata in assiston cae curazzadon. Sed ancau el cora dancon por tiui ciui curage agadas por assisti la malsanuloin cae iliain familianoin. Vere por ciui estis la pregio de Francisco, che la Sancta Spirito prilumu hodiau niain coroin. Porque ni povu reconi en la infano Jesuo la savon donazitan de Dio al ciu homo. En la mateno de Crisnasco, hodiau la papo publicigis messagion per Twittero, per ciu li redeclaris, cun Jesuo estas la vera gioio. La tenero de Dio, lia humilezzo cae lia pazienzo rilate alla homoi estis la temoi e la centro de la vortoi de Papo Francisco hierau vespere dum la sancta meso de la nocto de Crisnasco en la Vaticana Basilico. La papo substrecis che arrogantuloi cae malhumiluloi estas necapablai accepti la signoron. Dum la meso, laudesilo de la papo, e la momento de la cred confesso, oni ludis et incarnatus est de Mozart. Temis pri corprema canto, quiun la papo auscultis surgenue pregiante. Fine della meso, la papo prenis en siein bracoin la statuon de infano Jesuo, cai, post processio, gin portis gis la crisnasca cripo starigita en la basilico. Accompanis lin ancau dec infanoi cun tradiziai costumoi el diversai landoi della mondo. Caregai gefratoi, de nove dibenitan crisnascon al viciui. Nia programo estas finita, Carlo Sarandrea saluta. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.